Ljetopis. Na današnji dan 11. novembra 1405. godine umrla je srpska knjeginja Milica, žena kneza Lazara Hrebeljanovića. Poslije Kosovske bitke sklopila je mir s Turcima i upravljala Srbijom u ime maloljetnog sina Stefana. Kasnije se zamonašila i podigla manastir Ljubostinja, gdje je sahranjena kao monahinja Jevgenija. Vrline, dijela i zasluge kao i dobročinstva brojnim manastirima i crkvama knjeginje Milice Hrebeljanović ostavile su dubok trag u epskom pamćenju srpskog naroda. Zajedno sa suprugom knezom Lazarom, srpski narod ih je zauvijek krunisao, a njihovi likovi žive u brojnim epskim pjesmama koje su dugo prenošene s koljena na koljeno. U srpskoj istoriji imala je značajnu ulogu u strašnom vremenu poslije boja na Kosovu 1389. godine, gdje je i knez Lazar izgubio život, nakon čega je vodila državne poslove. Milica Hrebeljanović, potomak Nemanjinog najstarijeg sina Vukana u braku sa knezom Lazarom Hrebeljanović, je imala 8 djece, 5 kćeri, Maru, Draganu, Jelenu, Teodoru i Oliveru, i 3 sina, Stefana, Vukana i Dobrivoje, koji je umro u najranijem djetinjstvu. Poslije Kosovske bitke i velike tragedije srpskog naroda, knjiginja Milica, iako je nuđeno da sa djecom ode u Dubrovnik, bira teži put. Ostaje u Srbiji, opustošeno je od pogibija i haranja koje su činili Turci u svom osvetničkom pohodu. Do punoljetstva sina, kneza Stefana Lazarevića, knjeginja Milica je upravljala Srbijom oprezno i mudro. Mudrošću i diplomatijom knjeginji Milici uspijeva da prenese mošti kneza Lazara iz crkve Svetog Vaznesenja u Prištini u manastir Ravanicu, kneževu zadužbinu. Od sultana Bajazita izdejstvala prenos mošti u Svete Petke iz Vidina u Beograd, da bi odbranila svog sina Stefana Lazarevića, koji je kao vazal sultana Bajazita bio optužen za nevjerstvo, knjeginja Milica sa Efimijom, udovicom despota Uglješe, kreće u diplomatsku misiju kod sultana. Stefan Lazarević je preuzeo vlast u Srbiji, koja je bila u vazalnom odnosu prema Turskoj, ali u svemu ostalom zadržao atribute državnosti. Po preuzimanju njegove pune vlasti, knjeginja Milica se povlači u manastir, dobivši monaško ime Jevgenije. Ali i dok je kao monahinja Jevgenije služila Bogu, knjeginja Milica je zadržala zapaženo mjesto u vrhu vlasti. Pored bavljenja politikom, ostavila je trag u književnosti, napisavši Molitvu matere i Udovstvu mojemu zeniku. Knjeginja Milica Hrebeljanović, potom monahinja Jevgenije, zajedno sa svojom družbenicom Jefimijom, je provela posljednje godine života u svojoj zadužbini manastiru Ljubostinji, gdje je umrla 11. novembra 1405. godine. Na današnji dan 11. novembra 1878. godine umro je Stefan Mitrov Ljubiša, često nazvan Njegošem u prozi. Stefan Mitrov Ljubiša je rođen u Budvi. Roditelji su mu bili rodom iz Paštrovića. U njegovim pripovjetkama, od kojih su najpoznatiji je Kanješ Macedonović i pričanje Vuka Dojčevića, stapaju se epska legenda i realizam. Kao političar borio se protiv italijanskog uticaja u Dalmaciji. Kada je objavio etnografski spis o Paštrovićima, a nakon objavljivanja prve pripovjetke postao je jedan od najistaknutijih i najcijenjenijih pripovjedača. Djetinjstvo je, kao i najveći dio svog života, proveo u Budvi. U to vrijeme Budva je bila mala varošica, pretežno naseljena pomorcima, ribarima, sitnim trgovcima i zanatlijama. Isto kao i u svim primorskim gradovima, izdvajala su se dva sloja građanstva. Jedan prema drugom neprijateljski nastrojen. Gradska aristokratija, koja je bila u manjini, ali bogata i sa privilegijama, i zavisni siromašni građani, ribari, zanatlije i slično, koji su sačinjavali veliku većinu, i taj slos je stalno popunjavao stanovništvom iz okolnih sela ili iz daljnjih mjesta iz zaleđa. Kao bokokotorski predstavnik u Dalmatinskom saboru i član vijeća u Beču, Ljubiša se trudio da predobije što više sitnih praktičnih koristi za svoj zavičaj i poboljša ekonomski položaj Boke. U isto vrijeme trudio se da kod svojih saplemenika i u čitavom kraju razvije razumijevanje za jednu širu nacionalnu zajednicu i pomogne borbu protiv tuđinštine. U pripovjetkama je zahvaćen veoma dug period istorije crnogorskih plemena, od 15. do početka 19. vijeka. Po raspadu Zetske države, crnogorska plemena, Brdska i Primorska, našla su se u procijepu između Turskog carstva i Mletačke republike. Formalno, pod vlašću obije i u stalnoj borbi jedne protiv druge. Protiv Turaka je vođena hajdučka borba koja je vremenom postajala organizovana, a protiv Mletaka je vođena pritajena borba protiv ekonomskog i vojnog iskorišćavanja. Plemena su u takvoj situaciji ostajala izolovana, posebno na Brdska, gdje je dolazilo do regeneracije plemenskog života. Ljubiša je, pišući svoje pripovjetke, rukovodio željom da se očuva nekoliko znamenitih događaja iz svoje otadžbine i da se uzgred opiše način življenja, razgovori, pa najzad i vrline i poroci njegovih zemljaka. I da se sve to preda narednim generacijama onako kako je čuo i upamtio od starijih ljudi, jer se svakdan te stvari preobražuju i ginu, što je god širi doticaj sa svijetom i poplavica tuđinstva. Na današnji dan 11. novembra 1331. godine umro je srpski kralj Stefan Dečanski Nemanjić, sin kralja Milutina. Poslije upokojenja oca, Stefan Dečanski naslijedio presto srpskog kraljestva. Krunisan je 1322. godine na Bogojavljenje. Tokom vladavine osigurao je Srbiji premoć na Balkanu, pobjedivši Bugare u bitci kod Velbužda 1330. godine. Podigao je manastir Dečane, a njegova Dečanska Hrisoulja dragocjen je dokument sa popisom sela i stanovnika Dečanskog vlastelinstva. Manastir Dečane je jedna od najljepših građevina nemanjičkih vladara i zadužbinara, vrhunac vizantijske i srednjevjekovne umjetnosti i arhitekture. Njegova kruna se čuva u riznici Cetinskog manastira, a posljednji put je upotrijebljena prilikom krunisanja knjaza Nikole za crnogorskog kralja 1910. godine. Tom prilikom i simbolike se knjaz Nikola krunisao jedinom pouzdanom sačuvanom krunom Nemanjića. On je jedini srpski kralj koji je ostao na prostoru Kosova i Metohije i koji nikada nije dozvolio da ga iko odatle pomjeri. Kivot sa njegovim moštima nalazi se u Visokim Dečanima.
Ljetopis.